У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 20-я година. Тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Православная царква, а таксама грэка-каталікі ва ўсім свеце святкуюць у Воскресенне Христова. Пасхальныя пасланні мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта і архімандрыта Святаслава Старонта, клірыка беларускай аўтакефальнай царквы ў эміграцыі. Праскі акцэнт на тэму «Чарнобыльскі шлях. Мінулая сучаснасці будучыня». Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду за тыдзень. У вольнай студыі Міхай Скобла гутарыць з дударом Алесем Лосем. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У праскай студыі навіна Алена Струве. Нашу інфармацыю пра сітуацыю Беларусі ў свеце слухачы і наведнікі сайту «Свабода.орг» на гэты момант могуць адсочваць толькі праз радыёэфір. Ад учорашняга дня наш сайт «Свабода.орг» недаступны з прычыны хакерскай атакі. Крыніца хакерскай атакі, якая пачалася 26 красавіка у часе правядзення Чарнобыльскага шляху, пакуль невядомая. Акрамя сайту «Свабоды» недаступны і шэраг іншых сайтаў незалежных СМІ. А зараз да падзеяў у Беларусі ў свеце. Православное свето означает сегодня свое наивеликшее свято Воскресение Христова. Великодное венчавание верникам Беларуси накировал митрополит Минский и Слуцкий Филарет, а так само президент краины Александр Лукашенко, який сустроил свято на Гомельщине. В часе богослужения у Туровской церкви президент краины заявил, что православная церква не находится у боку от сучасных проблем, и она дает моральные ориентиры и духовную подтримку. Для будинку Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку пройшов пікет, присвячений 22-й годовині Чорнобильської катастрофи. Організатори акції «Білоруський молодівий рух США» у акції взяли уділ 35 чоловік з самих різних американських штатів – Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Мен і інших. На пікеті виступив старшиня консервативно-християнської партії БНФ Зенон Пазняк. Сербская православная церква у своем великодном послании закликала верников отстоять Косово. Керавник церквы, патриарх Павел, заявил, что Косово – частка життя кожного православного серба. Президент Сербии Борис Тадич зараз находится у Косове и удельничает у великодных службах разом с представниками сербской меньшинства. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У сталіцы Паўднёвай Карэі, Сеуле, дзе праходзіў чарговы этап эстафеты алімпійскага агню, тысячы кітайцаў выступілі ў падтрымку пекінскай алімпіяды. Адбыліся асобныя сутычкі паміж удзельнікамі пракітайскай дэманстрацыі і праціўнікамі палітыкі КНР у Тыбеце. Колькасць загінулых у выніку абстрэлу вайсковага параду ў Кабуле дасягнула 3 чалавек. На аперацыйным стале памер цяжка паранены дэпутат парламенту. Сярод ахвяраў 10-гадовы хлопчык, а таксама яшчэ адзін парламентар, 4 вайскоўцы і некалькі супрацоўнікаў спецслужбаў. Адказнасць за абстрэл узялі на сябе талібы. Перад парад быў прысвечаны гадавіне сканчэння савецкай акупацыі ў Афганістане. Іранскія кансерватары атрымліваюць каля 70% месца ў будучым парламенце. Пра гэта заявіў кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ Ісламскай Рэспублікі Мустафа Пур Махамадзі са спасылкай на папярэднія падлікі галасоў на парламенцкіх выбарах. Паводле ягоных словаў, прыкладна 16% месцаў будуць належаць рэфарматарам, яшчэ 14% незалежным кандыдатам. Кансерватыўныя сілы складаюцца з прыхільнікаў цяперашняга прэзідэнта Ахмадзіна Жада, а таксама ўмераных кансерватараў. З дна паўднёва-кітайскага мора ўзняты ўкраінскі човен, які затануў месяц таму ля берагоў Гонконгу. Выратавальнікі разлічваюць знайсці цела 15 маракоў, якія лічацца зніклымі. Украінскі грузавы човен пацярпеў аварыю 22 сакавіка. Організація безпеки супрацовніста у Європі накеровує посланца у Грузію для того, каб сприяти у регулюванню конфлікту поміж Тбілісі і Росією. Теперішня старшиня АБСЕ, міністр заміжних справ Фінляндії, повідомив, що посланець прибуде у Тбілісі у авторок. Гэта були новини, наступний випуск про згадзіну.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. Вітаю вас. Сьогодні у програмі. Сьогодні Православна Церква, а так само греко-католики во всім світі святкують у Воскресіння Христова. Празький акцент на тему «Чорнобильський шлях. Минуле, сучасність і будучиня». Дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонувань за тиждень. Вольна студія. Михайло Скобла гутарить з дударом Алесем Лосем. Днями у Мінську відбувся міжнародний фестиваль «Дударський фест». У «Вострій брамі» нова передача з серії, приміркованої до 20-годдя відкриття Куропатов. І огляд вибраних матеріалів «Ночної свободи» гэтага тыдня. Сьогодні Православна Церква, так само греко-католики по всім світі, відзначають своє найвеликше годовое свято – Воскресіння Христове, зване по аналогії з юдейським святом Пасхи Песах – Пасхи Христовой. Черговий раз нагадаємо, що розходження у даті відзначення Великодня не зв'язане з григоріянським чи юліянським календарами, але з іншим вирішенням Пасхалі, якого Православна Церква принципово притримлюється з 4-го стагоддя. Гэты принцип – відзначати Великдень після габрейської Пасхи у першу весенню поўню месяца, аднак не раней вясенняга зраўнання дня і начы. Праваслаўныя, як дарэчы, усе хрысціяне вераць, што Воскрасенне Христова з'яўляецца гарантыяй будучага ўваскрасення адухоўленых целаў усіх вернікаў. Вялікдзень адзначаецца ў праваслаўнай царкве надзвычай урачыста і радасна, як свята духоўнай вясны, унутранага прасвятлення, абуджэння натхняльнай надзеі на лепшую долю ў будучым. З нагоды Вялікадня суайчыннікаў на бацькаўшчыні і за мяжою павіншаваў прадстаўнік беларускай праваслаўнай аўтакефальнай царквы архімандрыт Святаслаў.
Христос воскрес! Любые браты и сестры, суайчынники, вітаю вас над великим святом, над святами, триумфом неба, воскресеньем Христовым, Великоднём. У гэты день, что год, мы радуемся, веселимся и отдаем хвалу Господу. После своих тяжких муков и смерти на Голгофе, Сын Божий воскрес и взнесся на небо, але не покинул нас, и Он сбудовал нам свою святую церкву, у якой назавсёды застався с нами. Святкуем и памятаем, что будучыня белорусского народу в значной мере залежит от того, чи мы захаваем единство нашей религийной силы и силы нации, чи змарнуем боские и национальные скарбы, як змарнавали те люди, что кричали у крыжу его. Тому вспомним в гэты день у своих молитвах нашу батьковщину, наш народ в отчине и на чужине. Христос принес себе на ахвярник для того, как выкупить избавить человечество. Так само и Беларусь за историю своего основания принесла на ахвярник миллионы своих сынов и дочек в деле своей свободы. Але Великдень завсёды нам радостный, бо он обнадеивая нас на воскресение батьковщины, на выбавление из неволи физичной и духовой. Пригадаем в этот день и развитальную промову Христа «Любите один одного». Жадаю всем смачной Пасхи, счастья, веры і надії на будучыню, бо ён сапраўды воскрес.
Гэта было святочнае віншаванне архімандрыта Святаслава Старонта, клірыка беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў эміграцыі. З пасхальным пасланнем да вернікаў звярнуўся і мітрапаліт Менскі і Слуцкі філарэт патрыяршы экзарх усяя Беларусі. Фрагмент паслання начытае мой калега Юры Дракахруст.
Цуд у воскресення Христовага, які аднойчы здзейсніўся ў гісторыі свету, працягваецца заўсёды. И в житті особного человека, и в житті целых народов. Узлюбленные браты и сестры, заховуйте свою радость об воскресении Христовом во все дни и мгнении вашего життя. Несите яе людям и щедро делитесь с ими яе плодами. Бо Христос воскрес для всех, и нам треба памятать, что только Ему належит право выбирать себе наследие с осяродку людей. Будем умацовываться пасхальной радостью в выпробованиях и в горы, бо все мине, а радость воскресения Христового не одымется у нас. Витаю всех, кто закликает имя Господне и славить Его трехденное воскресение в инших краинах и народах.
Гэта быў фрагмент пасхальнага паслання да вернікаў мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта, патрыяршага экзарха ўсяя Беларусі. У Беларусі праваслаўныя вернікі святкуюць уваскрашэнне Хрыстова. У храмах цягам мінулай ночы ўвесь сённяшні дзень праходзяць святочныя набажэнствы. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
У Менскай катэдральнай царкве шматлюдна было цягам усяе ночы і натуральна зранку. Людзі моляцца, ставяць свечкі, асвячаюць велікодную ежу. Вельмі многія не здолелі патрапіць у сам будынак храма і застаюцца на вуліцы, гутару з людзьмі. Я бачу, што вы толькі што пасвяцілі велікодную ежу, так?
Да, да, да.
Што для вас гэта свята?
Пасха, вялікі праздник, воскресенне Ісуса Христа.
Вы тут усе сям'ёй першы раз заўсёды так прыходзіце?
Нет, мы не першы раз, мы прыходзім кожны год. Мы всегда отмечаем этот праздник, мы рады этому празднику. Это очень светлый праздник, красивый, хороший, это очень добрый праздник.
Пасха – это всегда от родителей, от всех это у нас было и, наверное, и будет всегда. Этот праздник святой, короче говоря.
Равна Духе Блестанье Божество, и к Даже и умерший он Преисподне воскресил еси, от силы небесные взываку.
Віншую вас со святом. Ви, напевно, всі сім'єю так бачу, так?
Да. Да.
Що для вас свято? Як будете святкувати?
З сім'єю. Ми будемо святкувати разом. Будемо запрошувати свою сім'ю до нас.
Сватов
да.
Наших.
Сватов, мабуть. І будемо всі разом.
Будемо на природу.
Будемо яйки.
Будемо їсти
вже,
да. Це свято. Чи завсюди ви його святкуєте?
Завсюди.
Святкуємо завсюди. Для нас це нейка криниця духовного одновлення на весь год.
І успоміни ще у цей день наших родних, яких уже нема разом з нами.
Що для вас гэты дзень?
Вялікі дзень. Это перш за ўсё успаміны аб дзяцінстве. Аб тых радасных днях, якія хаця і нельга было святкаваць, але мы ўсе жадалі ну сустрэць, схадзіць у цэрку, хоць тайком камсамольцамі былі, але хадзілі. І вось это нашы продкі, гэта наша земля, гэта наша радзіма, гэта нашы краіны. Вось што такое для мяне вялікі дзень. Христос воскрес!
Вы на хвалях Радыё Свабода. Звычайна мы гаворым пра тое, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Аднак ад учорашняга дня наш сайт свабода.орг недаступны з прычыны хакерскай атакі, якая працягваецца і на момант эфіру. Яе крыніца пакуль невядомая. Хакерская атака пачалася 26 красавіка ў часе правядзення Чарнобыльскага шляху. Акрамя сайту Свабоды недаступныя для наведнікаў і шэраг іншых сайтаў незалежных сродкаў масавай інфармацыі. А зараз праскі акцэнт. Чаму такія падзеі, як Чарнобыль і планы пабудовы атамнай электрастанцыі не спарадзілі ў Беларусі моцнага экалагічнага руху? Як можна ацаніць вынікі зімне-веснавой кампаніі апазіцыі, якая завяршылася ўчорашнім чарнобыльскім шляхам? Чаму ў Беларусі ізноў пашырыўся спіс палітычных вязняў? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і філозаф Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахрус.
Дваццаць два гады з дня Чарнобыльскай катастрофы – гэта дастаткова вялікі тэрмін, каб упэўнена казаць пра сталыя наступствы. У тым ліку наступствы сацыяльныя і палітычныя. Дык вось чаму, на ваш погляд, нават такая жахлівая катастрофа не спарадзіла ў Беларусі заўважальнага экалагічнага руху? Ну, урэшце рэшт, сур'ёзная палітыка пачынаецца тады, калі пад ёй ёсць грунт істотных, жыццёвых, сур'ёзных інтарэсаў. Ну, які ж інтарэс можа быць больш значным, чым біялагічнае выжыванне, якое Чарнобыль ставіць пад пагрозу? Дык вось інтарэс ёсць, а адмысловай палітычнай сілы, адмысловага палітычнага аб'яднання, якое б гэты інтарэс адстойвала, фактычна няма. Тое ж самае вось мы і зараз бачым з рэакцыі на планы пабудовы АЭС. Гэтыя планы ізноў жа закранаюць істотныя інтарэсы. Прычым, паводле апытанняў, нягледзячы на інфармацыйную палітыку ўлады, большасць насельніцтва дагэтуль супраць. Але вось гэтае супраць, такое арытметычнае, сацыялагічнае, яно таксама ні ў які сур'ёзны палітычны рух не ўвасабляецца. Чаму? Юрий Воронежцев.
Это вообще-то странная картина. Казалось бы, проблема есть, и есть очень много людей, которых эта проблема волнует. Я в свое время тоже работал в одной из организаций социально-экологический совет Чернобыля, и вот я тогда изнутри видел, почему вот этого не происходило. Знаете, здесь много причин, и, как всегда, их можно на объективные и субъективные разделить. Основная, наверное, причина в том, что все-таки бедная страна, и 90-е годы был абсолютный провал, все, наверное, помнят. А люди устроены так, что о окружающей среде, о экологии они вспоминают только после того, как решают проблемы, ну, которые можно так обозначить, как поесть и одеться. Вот этот провал как раз и произошел в 90-е годы. А в 2000-е все это восстановить было очень трудно уже в силу, вы сами знаете чего, это бешеное давление властей на любую инициативу, которая ими не поддерживается. И недаром вот вчера первые, кто удостоился звания врагов народа из уст нашего главного политика, это как раз люди, которые выступают в той или иной степени против строительства атомной электростанции. Ну и знаете, еще вот такой субъективный фактор. Очень многие экологические движения, очень многие чернобыльские движения уехали, если так можно сказать, в чисто благотворительную зону. То есть оказалось, более цинично звучит, но, наверное, рентабельно заниматься сотрудничеством с международными организациями, которые привозят сюда гуманитарную помощь и отправляют туда, на Запад, наших детей. И очень многие организации пошли вот по этому пути, который, в принципе, это принесло пользу, но выпустило пар в это отверстие, так скажем.
Владимир Мацкевич, а на ваш погляд, у чем причина такого, ну, можно сказать, навод и парадоксу? Бо, например, питання Білорусі в Європу, питання демократії, ну, яно на перший погляд далеє від інтересів простого чоловіка, чим питання біологічного виживання у випадку Чорнобиля і так само того ж біологічного виживання у випадку того, коли з нової білоруської АЕС щось і здариться. Але ось як ми бачимо по найновшій білоруській історії, це і перші чинники, скажімо, Європа, демократія, яни спораджають ніякі політичні сили, а ось це і другі, які так здається, да і не тільки здається, все ж таки ближе до інтересів чоловіка. Не, чому?
Видаєте, я б не надавав такої значності меркуванням простих людей і увогуле чоловічої особи, як такої. Тому що люди можуть мати певні там почутті, певні навіть ідеї і так далі, але ж коли розмова йде про об'єднання чоловічого, об'єднання людей, політичне об'єднання і так далі, то там треба вже говорити технологічно, а не просто розважати про те, що привабно, не привабно, клопотить чи не клопотить особного чоловіка. І в цьому сенсі я глядів на сучасних екологів наших і розумію, що серед їх екологів, які імкнуться до громадской деятельности миновито. Я имею на увазе зараз не науковцев, которые там распрацовывают певные технологии, а на тех, кто занимается громадской деятельностью, у тем лику и имкнуться змагаться супрать АЭС. И я бачу, что у их достатково интеллекту, у их достатково подрыхтовки, у их навод достатково особной, ну, миновито индивидуальной активности. Алеш, на сегодняшний день у Беларуси нема нияких лоббистских силов, и зацікавленных, скажем так, субъектов, как у экономицы, так и политицы. И, видаете, такие просто побытовые, и навод науковый супротив атомной электростанции сегодня не мая сколь-нибудь певного обгрунтования теоретичного, не в сенсе там забруджения осяродку, а в сенсе альтернативы. То, что спосылаются на ветраки, там еще на некие там иншие альтернативные крыницы, все это не вытримывая критики с экономичного пункта гледжения. А вот экономичных лоббистов, которые могли подтримать этот рух, на сегодняшний день нема ни у Беларуси, ни навод у Европы, которые могли бы, скажем так, выступить вот тем самым фундаментом, подмурком для политического руху. Это самая головная, я думаю, крыница. Ну а другая подстава – это уже технологичный, гуманитарно-технологичный бок. На жаль, это тычется уже у всех белорусских рухов, политичных партий и так далее. Так сказать, скажем, мы не живем властным розумом и не маем на сегодняшний день моцной белорусской политтехнологичной, гуманитарно-технологичной сферы, проз якую только и могут подмацовываться, подсилковываться моцные политические субъекты.
Андрей Денько, ну вось Владимир Мацкевич лічыць, што тут прычына ў палітычных тэхналогіях, але ён і сам гаворыць, што гэтыя палітычныя тэхналогіі ў нас кепскія паўсюль. І што тычыцца экалогіі, што тычыцца палітыкі, але вось вакол палітычных ідэяў, я паўтараю, ідэі дэмакратыі, ідэі беларускай незалежнасці, ідэі беларускай культуры, мовы, ідэі Еўропы, некія палітычныя сілы паўстаюць. Ну, можна тут спрачацца, кволыя, магутныя, но яны вось ёсць. А што тычыцца экалогіі, што тычыцца Чарнобыля, што тычыцца АЭС, іх няма. Чаму?
Я б сказаў, што іх няма папросту таму, што на іх узнікненні не дае дазволу аддзел ідэалогіі. Рада бяспекі і камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі. Не трэба забывацца, што Беларусь это напаўдыктатура. І ў сітуацыі напаўдыктатуры ўзнікненне такога спецыфічнага руху, як экалагічны, оно вельмі ускладненае. Тут трэба, каб проста было нешта звыш, каб гэта з'явілася. Я трохі не пагаджуся з вашай пастаноўкай пытання, гаспадару Дракахруст. У канцы 80-х, на пачатку 90-х экалагічны рух быў. Калі мы ўзгадаем, напрыклад, першыя адносна свабодныя выбары ў Вярхоўны Савет, то там дэмакратычную кааліцыю і аснову склалі Беларускі народны фронт разам з таварыствам беларускай мовы і разам з беларускім экалагічным саюзам. Тады была прастора свабоды, была прастора для палітычнай дзейнасці. А цяпер паглядзіце, што здарылася ў дружным. Вось людзі канкрэтна захацелі паўстаць на экалагічную тэматыку. Тут жа наляцелі спецслужбы, тут жа арганізатараў гэтага мітынгу прыцягнулі да адказнасці і пасадзілі. Тут жа уключылася ў работу гэтая гіганцкая ідэалагічная вертыкаль. Каб усё гэта стлуміць, знішчыць. У такой сітуацыі ясна, што толькі нейкія самыя ключавыя, фундаментальныя каштоўнасці гуртуюць людзей, так як была каштоўнасць, напрыклад, абароны незалежнасці. Бо от этого сапраўды залежала выжыванне нацыі, што папросту маглі знікнуць жа як дзяржава. Альбо цяпер гэта нейкая фундаментальная ідэя далучэння да еўрапейскай супольнасці, якая таксама людзьмі перажываецца як спосаб уратавання беларускай нацыі, уратавання мяне, маіх дзяцей і маёй супольнасці як такой. Тады як гэта экалагічная праблема, і Беларусі маланаселенай краіне пакуль не гарыць. Так людзі не вычуваюць гэтага як пытанне выжывання альбо невыжывання. Час паказаў, што Чарнобыль аказаўся не настолькі страшны, як яго малявалі. Ну і людзі супакоіліся на гэтым.
Зараз я прапаную перайсці да праблемы вось літаральна учорашняга дня. Я маю на ўвазе традыцыйны чарнобыльскі шлях, які прайшоў 26 красавіка у Менску, ну і ў іншых гарадах Беларусі таксама праходзілі падобныя акцыі. Так вось, якая ваша ацэнка хады ўчорашняй акцыі? І як гэтая акцыя ўпісваецца на агул у ланцуг, у цыкль апазіцыйных акцый гэтага году, зімы, вясны, пачынаючы ад студзеня, ад выступаў прадпрымальнікаў да чарнобыльскага шляху? У чым асаблівасці гэтага ланцугу і які яго вынік? Владимир.
Заўсёды апошнімі гадамі чарнобыльскі шлях быў лагічным завяршэннем палітычнай вясны, гарачай палітычнай вясны, ці неяк так можна сказаць. І заўсёды гэта была такая апошняя буйная акцыя перад міжсезоннем. І па ёй звычайна палітолагі, аналітыкі, нават і рэжымныя, напэўна, ідэолагі меркавалі пра тое, наколькі сёння у гэтыя часы моцны супраціў ці небяспечная нейкая палітычная сітуацыя. Ну і зараз мы бачым невялікую колькасць людзей, якія выйшлі на чарнобыльскі шлях. І у гэтым сэнсе, ну, такая дыагнастычная функцыя чарнобыльскага шляху, якая падсумоўвае вынікі палітычнай вясны, палітычнага сезону, яна як заўсёды адбываецца. Іншая справа, што гэта за дыагназ і пра што мы зараз можам гаварыць, калі там ад 2 до 3 тысячаў па аптымістычных падліках было людзей на чарнобыльскім шляху. Ну і тут это адна справа, і другая справа гэта рэакцыя ўладаў і паводзіны сілавых структураў на гэтым мерапрыемстве, асабліва ў спалучэнні і параўнанні з тымі жорсткімі дзеяннямі, якія былі і ў дружным, пра што ўзгадваў Андрэй, і пра прысуд на працэсе 14, і над тым, што нібыта скончылася
ці скончылася нібыта пачаўшаяся вось гэтая нейкая лібералізацыя, калі пачалі адпускаць палітвязняў. На мой погляд, гэта ўсё сведчыць пра тое, што рэжым кіруе, так, ну не ў прамую кіруе, я тут не хачу казаць, што гэта нейкія там загады аддаюцца і так далей. Кіруе сітуацыяй, дзержыць, так бы мовіць, руку на пульсе сітуацыі. І вось гэтая мягкая акцыя «Чарнобыльскі шлях» паказвае, што існуе пэўны статус-кво паміж рэжымам, які ўсё больш і больш умацоўвае дыктатуру, і грамадскім супрацівам гэтаму. Гэтае статус-кво ўжо пэўным чынам усталявалася і патрэбны нейкія неардынарныя хады, каб зварухнуць гэтую сітуацыю з ось гэтага мёртвага пункту.
Вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску «Чарнобыльскі шлях. Мінулая, сучаснасць і будучыня».
Андрэй, вось Уладзімір намаляваў такую тэндэнцыю, якая сапраўды сведчыла пра тое, што 26 красавіка у Менску павінны былі адбыцца такія вельмі брутальныя, вельмі жорсткія падзеі. Ён казаў і пра працэс над удзельнікамі акцыі ў Дружным, і над працэс 14, і жорсткае збіццё 25 сакавіка. Вось здавалось, 26 красавіка будзе працягам. А вось не стала. Чаму?
Гэта не было якраз такі сюрпрызам. Кожны год амаль тое самае адбываецца, што ўлады кідаюць усе сілы фізічныя, рэпрэсіўныя, каб на тое, каб слуміць акцыю 25 сакавіка. Але 26 красавіка яны дазваляюць дзейнічаць, што дае магчымасць выказаць меркаванне, што яны лічаць нацыянальны пратэст больш небяспечным для сябе, чым сацыяльны пратэст. Мне больш цікава было тое, што адбывалася вакол маніфестацыі, па праўдзе, а не тое, што было на самой маніфестацыі. Мы назіралі незвычайныя прэвентыўныя меры, каб запабегчы распаўсюджанню інфармацыі пра маніфестацыю. Калі дакладная была інфармацыя, якую надрукавала наша Ніва, то гэтым годзе ўладам удалося сканфіскаваць усе, абсалютна ўсе улёткі, налепкі, якія былі падрыхтаваныя да маніфестацыі, і ў сталіцы, ў іншых гарадах зусім не было інфармацыйнага матэрыяла пра маніфестацыю. Другая рэч, што ў часе маніфестацыі, якая была заведама, нешматлікая, не было ніякіх матываў, якія пабуджалі сёлета людзей выходзіць на вуліцы. Улады заглушылі некаторыя вялікія апазіцыйныя, каля апазіцыйныя інтэрнэт-сайты. Это была демонстрация. Так само, что вот мы вот даем вам денежать, але вот знаете, что мы вам даем вам денежать, але наша вся ваша деятельность может быть спынена. Нарэшце, эту демонстрацию, не шматликую, скированную у бок площади Бангалор, ей не разгоняли, не чапали, как это уже не перший раз. Влада вельми хоча, каб апазіцыя перайшла ад рэальнай барацьбы за ўладу, якая назіралася ў Беларусі апошнія 15 гадоў, каб яна перайшла проста да імітацыі плюралізму думак і шматпартыйнасці. Улада хоча нарэшце атрымаць такую бяспечную кіраваную апазіцыю. Вот у Расіі, напрыклад, Пуціну ўдалося зрабіць апазіцыю кіраванай. Яна ні на што не прэтэндуе, яна займае сваю нішу, там выступае па тэлевізару ў адведзены да сябе час, крытыкуе асобных міністраў, але не чапае падстава ўлады і яе кіраўніка. Вот я бачу тым усім, што дзеецца ў Беларусі, таксама жаданне ўладаў збудаваць такую мадэль, якая дзейнічала доўгі час дзесяцігоддзі ў краінах савецкага блоку, у васалах Савецкага Саюза, у Польшчы, у Германіі. Там існавалі пэўныя апазіцыйныя партыі ці апазіцыйныя асяродкі. Але на тых умовах, што яны першыя не прэтэндавалі на ўладу, і другое, яны не аспрэчвалі падставу палітычнага рэжыму. Уся гэтая канструкцыя, якая была выбудаваная вакол Чарнобыльскага шляху, мы дазваляем дэманстрацыю, але мы не дазваляем рабіць ніякай прапаганды, мы не дазваляем да яе рыхтавацца. Мы паказваем, што мы будзем жорстка абмяжоўваць любыя спробы вывесці гэтую дэманстрацыю ў непажаданы сцэнар, яны былі. Што цікава, калі летась падчас еўрапейскага маршу вялікія групы моладзі, сотні людзей, спрабавалі парушыць афіцыйны сцэнар, правакавалі ўлады і ішлі нейкімі іншымі маршрутамі, цяпер гэтага не адбывалася. Гэта азначае, што ўладам сапраўды ўдалося надламіць памкненні гэтых моладзевых груповак. Не ведаю, што тут было галоўным сігналам для іх, ці то папросту нейкая маральная стома, ці то жорсткасць прысудаў, вынесеных Парсюкевічу, Кіму і іншым. Але факт, што гэтым разам гэтая моладзь не дзейнічала, не праявіла сябе.
Я считаю, што вчарашні Чарнобыльскі шлях – это успех прапагандісткай ідэалагічнай работы власті. Установка дана чётка, што при столь мудрым правленні, которое у нас имеет место в стране, никаких проблем не может быть, даже стихийных бедствий. Тем более проблемы, которые вызваны каким-то событием, которое произошло 22 года назад. Ну, то есть здесь калька с СССР, помните? В СССР не было ни инвалидов, ни многих больных там и так далее. И это сработало четко. Что-то противопоставить можно было, но, опять же, трудно в силу того, что нет в руках средств массовой информации и не было возможности рассказать людям вообще о том, что должно сегодня происходить. Я вчера был на мероприятии, которое происходило в Гомеле. Мы возлагали цветы, венок, стояли со свечками около каплицы, поставленной в память о погибших пожарных. К нам подходили люди, представляете, в Гомеле, и спрашивали, а что вы здесь стоите, что-то, какая дата, вроде Пасха завтра. Мы напоминали, что Чернобыль же 26 апреля был, и большинство прохожих, которые к нам подходили, они не помнят об этом в Гомеле. То есть у людей абсолютно не было мотивации как-то выходить на улицу и участвовать в масштабном мероприятии. Я думаю, что это будет сходить на нет дальше, потому что вот здесь говорилось о том, что молодежь в этот раз не участвовала серьезно в происходящем. Просто молодежь не помнит, что такое Чернобыль. Наверное, слава богу, что так. С другой стороны, плохо, что мы не можем рассказать молодежи, что это было 22 года назад. Так что я думаю, что, к большому сожалению, вот и дальше все это будет сходить на нет, если в стране не будет происходить события в общеполитической сфере.
Андрей Деньков, и вы, и другие наши суразмовцы пригадывали процессы Андрея Кима и Сергея Парсюкевича. И, саправды, это вельми такие значные, вельми истотные подеи, особливо на тым тле, что литерально еще несколько месяцев тому у Беларуси политвязнев наоборот вызволяли. Было вызволено 6 человек, застався фактично один только Александр Казулин, а зараз гэты спис, гэтая колькасть, она изноў почерла расти. Причем вот тым, что тычется и справы Кима, и справы Парсюкевича, я хочу нагадать, что так бы мовить, окажусь, своя рука владыка. Вось в 2006 годзе сябра каманды Казуліна Юрый Радзівіл быў таксама абвінавачаны ў бойцы з міліцыяй і атрымаў некалькі месяцаў. А тут і Кім, і Парсюкевіч атрымалі гады турмы. На ваш погляд, у чым тут прычына? Чаму вось улады перайшлі ад такога сцэнару да другога?
Рэпрэсіі ў Беларусі адбываюцца нейкімі хвалямі. І гэта звязана найхутчэй за ўсё з двума заданнямі, якія ставіць перад сабой ўлада. Першае заданне – это заданне трымаць грамадскі актыўных грамадзянаў у страху. Для гэтага трэба час ад часу кагосьці садзіць, кагосьці разганяць, арыштоўваць, ператрусы гэтыя ладзіць. І прычым рабіць это так, каб інфармацыя пра гэта ў як мага больш зверскіх формах разыходзілася па незалежных сродках масавай інфармацыі. А другая задача – это задача не страціць канчаткова свае палітычныя легітымнасці. Беларускія ўлады адчуваюць, што яны не маюць глебы пад нагамі. Там, дзе ў іншых краінах, ну, маніфестацыя. А у Беларуси как манифестация, да каждый раз можно сказать, что одна манифестация может тут все на свете повернуть с ног на голову. Так что вот люди выходят на площадь, и они не лечат этой улады законными. Миллионы людей в Беларуси не лечат законную уладу, какая есть. То же самое отбывается в любом недемократичном режиме. И как захватить некую вид фасад легитимности и демократичности, ну, не можно допускать, как было много политвязнев. Бо коли будет много политвязнев, коли, умовно кажут, что в каждом райцентре будет по своим политвязням, то будет вокруг кого яднаться. Люди, якія праходзяць праз турмы, атрымліваюць каласальны жыццёвы і палітычны досвед. Просто сваім самім фактам знаходжання ў гэтай экстрэмальнай сітуацыі, і яны атрымліваюць каласальны зарад легітымнасці. Кім быў Казулін да таго, як яго пасадзілі? Альтэрнатыўным кандыдатам у прэзідэнты, там нейкім палітыкам, які асядлаў адну з партый, але падчас прэзідэнцкай кампаніі ніхто не разглядаў Казуліна як сапраўды чалавек, які можа ўзначаліць краіну. Але варта было яму пасядзець. Казулін робіцца чалавекам, які прыцягвае думы, энергію, малітвы тысяч, калі не десяткаў тысяч людзей. Дзеля гэтага вот гэты вот млын, які вот круціцца то наверх ідзе, то наніз ідзе, ён працягвае круціцца і, відаць, будзе круціцца аж да тая пары, пакуль не зломіцца.
Юрый Варонішцаў, вось часам пра гэтае вызваленне вязняў, з'яўленне новых, кажуць, што гэта такі гандаль афіцыйнага Менску з Захадам. Некаторыя параўноўваюць гэта з вызваленнем і захопам закладнікаў. Ну, а вось у гэтай сітуацыі, якую, на ваш погляд, ролю адыгрывае ці можа адыгрываць беларускае грамадства? Ці яно тут, так бы мовіць, наагул трэці лішні ў геополитичном шматкутнику, там, Минск, Брюссель, Москва, Вашингтон, Берлин.
Мне кажется, что мы ищем ту самую пресловутую кошку черную в темной комнате. То, что происходит, это чисто личностная реакция одного, ну, известного человека на происходящее событие. И очень, ну, так мягко говоря, субъективная реакция, очень специфическая. И искать логику и здравый смысл, ну, наверное, здесь очень трудно и, наверное, даже и не стоит. Ведь в Беларуси, если вот руководствоваться, опять же, логикой, здравым смыслом, анализом ситуации, прогнозированием, можно было выстроить давным-давно систему, что-то наподобие российской. К тому же гораздо легче, потому что, ну, страна, такой противный термин, но, тем не менее, она более управляемая, чем гигантская Россия. Нет людей, способных профинансировать партии и движения, даже из-за рубежа, там, типа Березовского, или, как это раньше делал Ходорковский. Белорусы как-то более люди организованные и внушаемые, чем россияне. И вот вместо того, чтобы выстроить вот эту систему красивую, с бутафорскими партиями, с управляемой оппозицией, здесь происходят абсолютно нелогичные вещи. Какую роль здесь может сыграть общество, простые граждане, организованные, неорганизованные, трудно сказать. Пока в стране будет существовать так называемая стабильность, вот я вот смотрю в окно, действительно во дворе полно стоит машин, еще 2 года назад их не было. Они старые, изношенные, там немецкие, японские, но они есть. И вот пока они будут, пока в магазинах будет возможность покупать там ворча на повышение цен, но более-менее нормальную еду, наше общество какое-то значимое влияние на происходящее событие оказывать не будет. И, к большому сожалению, и наши партии тоже, которые представляют собой даже не пиар-проекты, а некоторые образования, созданные одним человеком под себя, с использованием там некой этикетки, являющейся аналогом западного образца. Причем зачастую это делается для того, чтобы быть усыновленной или там удочеренной, созвучной по названию партии из Швеции или из Германии. Ну, я не про все партии говорю, наверное, партии 3 или 4 созданы снизу и представляют интересы каких-то небольших групп. Но я думаю, что ни неорганизованное общество, ни даже та часть, которая структурирована в виде небольших слабых партий, вот на эти процессы оказывать влияние не может, потому что реакция власти в лице одного человека, они необъяснимы с точки зрения логики и здравого смысла.
Владимир Мацкевич, а можа вы маглі патлумачыць гэтую логіку і здаровы сэнс паводзіна ўлады? Чаму, як выказаўся Юры, вось не стварылася такая прыгожая сістэма, а стварылася сістэма не проста рэпрэсіўная, а на погляд Юры нават і нелагічная?
Ну, я нават у чымсьці пагажуся, што там рашэнні гэтыя прымаюцца на суб'ектыўных падставах адным чалавекам, і таму пралічыць логіку вельмі цяжка і нават рызыкоўна. Але ж, тым не менш, пэўныя тэндэнцыі, пэўная заканамернасць такая за ўсім гэтым праглядаецца. Давайте паглядзім, ці не падобна было зараз вось гэтае судзілішча над удзельнікамі прадпрымальніцкіх пратэстаў на пэўны эксперымент. Ідзе групавы суд. Процесс 14, и он так и называется, да, и в этом сенсе одразу же возникают ассоциации с советскими часами, там, с пэўными процессами, какие были у інших диктаторских режимов и так далее. И тут же побач судить Парасюкевича одного. И глядять на розницу поводинов людей, подсудных, как это все отбывается и так далее. И зауважьте, что на процессе 14 отрымалось наступ. Подсудные были обвинаваўцами. У их апошніх словах гучал присуд гэтай державе, гэтаму суду, гэтаму режиму и так далее. И вот такая коллективная, групповая деятельность людей, яких судить гэты неправильный суд, она дае им силу, дае им моц. До гэтага притягивается увага, и гэта становится политичной подеей, значно большей, чем просто гвалтовный присуд одному человеку. Это можно разглядать, как такой эксперимент, на подставе якого улады
далей будуць прымаць рашэнне, як ім далей нешта рабіць, таму што відавочна, што пратэсты не скончацца і, напэўна, будзе пэўны дрэйф. Не тыя сілы, што былі ў 90-е гады, не тыя сілы, што былі ў пачатку гэтага дзесяцігоддзя, іншыя, якія будуць выходзіць на паверхню, як, напрыклад, можна было чакаць гэта з гэтых прадпрымальніцкіх страйкаў. Што тычыцца ўвогуле гандлю, тут яшчэ трэба разглядаць сапраўды гандаль рэжыму з Еўропай. Рэжым сапраўды паводзіць сябе як на базары. Ён дае зразумець, што вось мы ідзем на пэўнае паслабленне, на пэўную лібералізацыю, адпускаем палітвязняў. А што вы зробіце з нам? А калі Захад кажа, ну, прабачце, мы высунулі 12 патрабаванняў, мы гэтым не гандлюем. І тады, ах, раз вы не захацелі пайсці нам на сустрач, калі мы выпусцілі некалькіх палітвязняў, от мы зараз пасадзім іншых. Што вы на гэта скажаце?
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У суботу 26 красавіка ў Менску прайшлі жалобныя мітынг і шэсці з нагоды 22-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. У акцыі ўдзельнічала да 3000 чалавек. Наступствы Чарнобыльскай катастрофы ў цэнтры ўвагі слухачоў свабоды.
Вся гэта зацея з гэтым чарнобыльскім шляхам, гэта ўся прапаганда амерыканская. Збіраеце ўсіх гультаёў, лайдакоў, тунеядцаў, п'яніц, наркаманаў, плоціце ім грошы, каб яны шлі на гэты марш чарнобыльскі.
Упершыню адмысловы знак сімвал радыяцыі я ўбачыў 22 гады назад, 27 красавіка 86 года, у радыялагічнай лабараторыі абласной больніцы, што знаходзіцца ў Бараўлянах пад Мінскам. Пацыенткай Бараўлян тады была мая старэйшая сестра з Магілеўшчыны, Ефрасіння. А ўвечары таго ж панядзелкавага дня людзі раптоўна пачулі па тэлевізіі пра аварыю ў нейкім там Чарнобылі яго мірным атамам. Таму мая жонка без асаблівых хваляванняў з нагоды аварыі разам з 4-гадовай дачуркай 1 мая 86 года з Мінска накіравалася гасцяваць на памежжа Магілёўшчыны і Гомельшчыны, значыць, бліжэй да эпіцэнтра радыяцыі. Раз 3 гады пасля леку ў Бараўлянах нечакана адышла ў хваравітую зямельку роднай Быхаўшчыны мая сестра. Сёння ўжо і цяжка ўспомніць, колькі іх быхаўчан, маіх сяброў і аднакласнікаў, прыняла ў свае гаротныя абдымкі быхаўская зямліца з чарнобыльскім цэзіем 135. У канцы гэтай зімы і сам трапіў анкалагічны інстытут у Бараўлянах.
Это Александр Анатольевич из Витебска. Я хочу откликнуться на чернобыльскую трагедию. Чернобыль – это черная быль. Чернобыль. Много новых могил. Чернобыль. Ход страшенных подей. Чернобыль. Лёс трагичных людей. Чернобыль. Раницой туман. Чернобыль – это смерти подман. Чернобыль. Где роса на траве. Чернобыль. Там никто не живе. Чернобыль. Много новых ахвяр, Чернобыль, уладальнику твар, Чернобыль, боль пакуту твоих, Чернобыль, знак проклёну таких.
Два за другого красавіка суд Центрального району Менску покарав 7 активістаў молодзевага руху абмежаванням волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру. Дваіх штрафамі, а Андрэя Кіма на пазбаўленне волі на 1.5 гады. Маладых людзей вінавацілі ў парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. 23 красавіка суд Маскоўскага району Менску прызнаў віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча вінаватым у збіцці міліцыянта. Парсюкевіча судзілі на 2.5 гады пазбаўлення волі. Увесь гэты тыдзень мы атрымлівалі водгукі на гэтыя падзеі.
Многие удивлены жесткостью судов по процессу 14. Реня уже за 14 год диктатуры у многих еще хапает наивности о благодости улады. Наш православный атеист часто кажет, что он пришел до улады от оппозиции. Але пришелши до улады, он ей здрадил. И это тлумачится, что здрадник завсёды относится жестко до тех, кому здрадил. Это Ушачи Протасевич.
Вот интересная ситуация складывается у нас с правосудием. Молодых людей осудили на разные сроки за то, что они якобы препятствовали движению транспорта. Любопытно было бы послушать мнение водителей, которые стоят в пробках, когда Лукашенко со своей свитой проезжает на работу и с работы. Два раза в день, как минимум. Каждый день.
Я был керовник спецустановы Министерства внутренних справ и керовал этой установой амаль 10 годов. Тому не веру у криминальную справу супрать Парсюкевича. У таких установок достатково сил и сродков для ликвидации негативных з'яв, якія могуць узнікнуць унутры гэтай установы. Станіслав, город Івацевич.
Господа правители, судьи, за что вы судите и даете наказание безвинным людям? Подумайте, какой грех пожизненно берете на себя.
Считаю знаковым событием обрушение тюрьмы на Володарке. Это послание Бога о том, что диктатура так само худко ляснется, как картковый домик. С повагой, Иван Нелукашов.
Шановные слухачы, мы удячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтары найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 29 391-22-24.
Ягор Маёршык падрыхтаваў агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякует всем удельникам и запрошает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать переможцу.
Материалы конкурса, выставленные у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим переможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг. Слухайте Радио Свобода. На гэтым тыдні на малой сцене концертной зале Менск прайшоў 7-й международный фестиваль Тударский фест. У ім взяли удел тудары з Беларуси, Украины, России, Польши, Литвы, Эстонии, Болгарии и Новой Зеландии. Фестиваль проходил под лозунгом «Будьма дударами» и был промеркованы до Вялікдня. Гостем вольной студии дудар и майстра дудаў Алейс Лось. Вядзе перадачу Михай Скобла.
Алеся, Менский дударский фест неяк незауважно перетворился у международное и поважное мероприемство, якое рекламуется навод державными сродками массовой информации. И квитки, до речи, на этот фест каштуют дороже, чем у оперный театр. Ти думал ты, коли на початку 90-х годов починал дударскую справу, что стольки прихильников знойдется у этого мастацтва?
Ну, дуда стягивает на себе увагу и людей, а по-другому есть шмат таких симпатичных тенденций у развитии дудовой справы на Беларуси, бо дуда это инструмент знаковый, и коли дае притягивается увага, то значит увага притягивается и до того, что стоит паза дудой, а это целый обшар нашей истории, культуры, инструментальной культуры, выканавчей. Я почав свои эксперименты с дудами в 81-м годе, 82-й. Прошло спора часу. Есть приклады, коли ситуация ситуація подобна була у Бельгії. Мой колега займався, працював тоді у Королівському музеї у Брюсселі, і він починав відновляти дуди трошки раніше мені, але там за 10 років рух набрав такої сили, що бельгійці просто вже кожен город мав по десятки гуртов, які грали на дудах. Ось у нас трошки марудні йде, але справа розвивається і набирає такий добрий кшталт. Уже якби пройдений етап поп-цікавості, да? Що ось просто дуда, а тепер хочеться зрозуміти свою дуду, яка прив'язана до конкретної землі, до конкретного ладу, етнофонії, репертуару, і що можна за тим робити, і як про дуду можна поглядіти на осяроддя наше сьогоднішнє.
Ти згадав про те, як широко розповсюдилася дуда у Бельгії. Ось у щолетнім фесті так само прийняли уділ заміжні виступовці з Болгарії, Естонії, Польщі і Литви. Чим відрізняється наша дударська музика від болгарської чи, скажімо, естонської?
Ну, тут якби три різних етноси, можна так сказати, бо болгари – це все ж таки потомки османів, да, вони прийшли з Алтая, були на Булгі і прийшли на сьогоднішню свою якби айчизну не так давні, але заховали вельми цікаву традицію і вельми цікавий репертуар. Болгарські дуди найбільш цікавші ось для мене на території Повдньової Європи. Естонці – це вже традиція більш фіно-угорська, да? Це трошки інакше виглядає, так само цікаво. У порівнянні до цього Білорусь виглядає зовсім інакше, бо мимо того, що ми мали вельми багатий пласт традиційної культури дударської, які ось єдині крані, яку вёску, яку місцину, і вона просто станеш і б'є ключом. Запитаєш, і тобі 20 відказів на це. У нас свій ґрунт, своя тема вельми цікава дударська, і то, що фест дав можливість поглядіти під різним кутом на різних виконавців і на різні традиції, це вельми велика справа для того, щоб зрозуміти своє і відчути сусіда.
Я ще раз зазирнув у програмку фесту і побачив там дудара ажно з Нової Зеландії. Невже такий великий ореол розповсюду дуди по всій планеті літерально?
Ну, Нова Зеландія – це все ж таки колонія ангельська, треба пам'ятати, да, і традиція бекпайп, які гучили на Шотландії, вони загучили не так давні і на Новій Зеландії. А відомо, що етнос, який мігрує або яким чином опиняється на чужій землі, не на своїй, він більш активно культивує свої корані, щоб заховати себе, заховати свій твар, традицію. І ось приклад Нової Зеландії якраз опирається на такий факт.
Олесь, я чув, що у Мінську навіть існує братерство дударов ім'я Святого Василя. Чому воно так називається і які мети має це братерство?
Ця думка прийшла мені, коли ми неяк разом працювали з Тодором Кушкуревичем у Польщі, створити таке братерство Святого Василя. Я можу сказати, паралель це з сакраментальним таким текстом космологічним «Ця церква», який виконувався під дуди. Там якраз розкривається схемат космології жихаров нашої землі, ліцвінов, да? Що було у батьки три сини, де усі яни Василі. Один коні пасе, другий лапці пляце, третій сядеть на камінню, держить дуду на рабінню. Ось це пантеон боський, да, християнський, де кожен з богов виконує свою функцію міфологічно. І тут Базилік якраз виступає не в контексті того, що здається одразу, а як покровитель дударов, зв'язаний з традицією дохристианської.
Але ж уже традиційно після дударських фестів відбуваються наукові конференції під назвою «Заховання дударської традиції у Білорусі і у Балтійському регіоні Європи». І відбуваються вони, що цікаво, на твоїм власним хуторі під Мінськом, так?
Так, так.
Що у програмі щолітньої конференції і увогуле, хто сьогодні у Білорусі серйозно займається дослідуванням дударської культури?
Ну, коло зацікавлених дудами молодих людей поширається з кожним місяцем. Те, що ось мої учні і вже учні моїх учнів набирають кшталту і починають робити серйозні добрі інструменти, у Тодора Кушкуревича вже ціла своя, якби, зібралась школа, да, у мене своя. Ось можу сказати, що годно працює Аліс Урба, да, мой учень. Він уже далі розвиває опыт, який отримав у мене, уже вчиться ще нікого. Що тише дудов, акустики і вироб інструменти, і не тільки. Репертуару і грання. Ну, з перших учнів був у мене, учився у мене Тодор Кушкуревич, а Аліс Жура. Він зараз у Петербургу грає у іншому гурці, ніяк отійшов від цієї теми дудов. Але все одно, ось іде таке, як древце, да? Кожен далі-далі веде лінію розвиття дудової справи, і вона поширається, і я гляжу просто по замовах, скільки гуртов з Білорусі хочуть, щоб туди призвучало в тому гурці. Тому що в Білорусі, ось я гляжу, в плані культури, що зараз робиться, є така тенденція, все ж таки, забачити, а де ж ми? Поза нашою мовою, яку ми не ведаємо, поза нашою культурою, якою історією, яку ми так само не ведаємо у більшості, да? А люди хочуть ведати. Просто люди, навіть рускомовні, от у мене шмат сябров, знайомих, які не ведають білоруської мови, на жаль. Але не цікавляться і кажуть, ми хочемо бути на цій землі господарами. І Дуда якраз дає можливість відчути це господарство, про мистецтво, про творчість, да, про знак. Ось, тому що цей інструмент не шотландський, не болгарський, не іспанський. Цей інструмент іменно прив'язаний до, менавіта до нашої землі, до нашої традиції, культури.
Ви слухаєте передачу «Вольна студія». Гості Міхася Скобли, Дудар, Алесь Лось.
Олесь, мне вспоминается, что годов 15-20 тому у Менску можно было почуть, видать, только 4 дуды. Дуду Владимира Пузыни, дуду Владимира Берберова, дуды Тодора Кашкуревича и Олеся Лося. Сегодня ты, как майстер по вырабе дудов, можешь сказать, сколько у Беларуси дударов?
Ну, я думаю, что человек так, коли 30 можно назбирать, ты, кто играет на дудах. Але дударом я бы назвал того, кто зарабил дуду, на ее играет, и играет не просто как добыть гук, да, а играет с конкретной темы. Таких людей значительно менее. Я думаю, что около 10 человек. Это вельми мало на наш край.
А чему дудар повинен менавито сам себе зарабить дуду? А что нельзя заказать у майстра Олеся Лоща? И чему он не будет дударом после этого?
Ну, он будет выконавца. А вот быть дударом, это целый сакраментальный акт. Заготовить древо, зарабить скуру, вырабить, зарабить дуду и на ее заиграть. Это, ну, увязывается з вельми архаічної традиції, коли дудари були святарами. Коли дудари виконували певну функцію в громадстві, відказували за обрядові, сімейні святи, за календарно-обрядові. Дудар робив дуду сам, щоб ніхто це не бачив, не чув, і він повинен був зробити цілком подалі від людських вушей і очей.
Не будемо розкривати секретні технології виробу дудов. А чи можна сказати, скільки за всі ці роки ти зробив цих інструментів?
Як не дзіва, я не лічу дудов, яких я зробив. Я могу сказать только, что это десятки инструментов. Может быть, я неколи займусь этим, ось, але мне не хочется лечить. Дуда, это, ну, как каждый инструмент, музыка для меня это как дитяти. И когда его отдаешь, весь час переживаешь такий момент боли и смутку, что ось отрываешь частку от себе. И я просто не хочу лечить эти моменты, когда я от себе отрывал эти инструменты и передавал иншим людям руки.
Олесь, как поведомляется на адмысловом дударском сайте dudar.info, рыхтуется навод выпуск специально альманаху под усё той же назвой Дудар. Таким чином до нас сапраўды вертается целый пласт нашей стародавней культуры. У сувязі с гэтым пытанне. На Вялікдзень я чу про такое, існаваў звычай. Валачобнікі ішлі по хатах менавіта з дудой. Не со скрыпкай, не з гармонікам, а з дудой. У чым роля гэтага інструменту вось у гэтым конкретным валачобным абрадзе?
Вялікдзень ён быў прыцягнуты да свята сонцастаяння у часы хрысціянізацыі, да? Гэта ж часовішча Кірыла і Мефодія. І всі гэтыя святы звязаны зноў-такі з культам продкаў змёрлых, просто валашобнікі, так же як і калядоўшчыкі, гэта людзі з тамтаго свету. Гэта душы змёрлых, якія вярнуліся на зямлю з неба і прыходзяць да жывых, каб іх павіншаваць, атрымаць за гэта водкуп і вярнуцца абратна, нікога за сабой не забраўшы. Вось гэта вельмі сакральны архаічны абрад.
Крыці кажучы, калі адчыняліся дзверы на той свет, паміж этим светом, то обовязково повинна была присутничать при этом дуда, так?
Так, вельми слушная заувага. Дуда – это такий инструмент помеж небом и землей. И это вельми сакральная речь, вельми таємничая и цікавая.
Як мы уже згадывали, у столичной концертной зале Менск прайшоў міжнародный дударский фест. Думаю, что зусім немногие из наших слухачов змогли на его трапить. Тому маю просьбу до удельника фесту Олеся Лоща дать махчимость и нам почуть гук сапраўдной дуды. Что мая прогучать, Олесь?
Я бы сыграл такую импровизацию. Я зараз вось працую над такими темами, над замовами. Играю разного кшталту замовы. Вот я сыграю такую замову.
Гэта была перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў дудар Алесь Лось.